Arkitektoek ez dute ezer asmatzen. Errealitatea eraldatzen dute soilik. Álvaro Siza. Aroero.
Arkitektura eta hirigintza. Urban sprawl, hiri barreiatzea eta smart growth, garapen inteligentea, kontzeptuak Estatu Batuetako urbanistikan erabiliak dira. Bertan eman izan da lehenengoz eta modu sakonagoan hiriaren mugagabeko barreiatze prozesua, eta ondorioz bertan hasi dira eredu horren eragin okerrak ikusten. Urban sprawl prozesu honek honako ezaugarriak ditu: dentsitate baxuak hirigunearekin alderatuta eta beraz lurzoruaren kontsumo maila handia, eremuen espezializazioa eta ondorioz lurzoruaren erabileren eta hiri funtzioen sakabanatzea, lurraldearen zatiketa eta jarraipenik gabeko guneak, garapen urbanoen arteko utxunen sorreran oinarrituta, ibilgailu pribatuarekiko menpekotasuna barreiatzeak inposatuta, hirigune historikoaren gainbehera sakabanatutako zentrogune berrien azaleratzea eta garapen urbanoen arteko uniformekeri handia, tokien privatizazioa eta honekin batera ekipamendu eta zerbitzu publikoetan desorekak. Urban sprawl honen irudi topikoa familia bakarreko etxe sorta barreiatuak osatutako eremu zabalak izango lirateke. Orain gutxira arte Estatu Batuetako filmetako paisai desurbano arruntekin identifikatzen genituen, baina dagoeneko konturatu gara berton ere honelako etxegintza produktuak nolako arrakasta izan duten, eta gure paisaian gero eta zabalduago dagoela. Ereduenen arrazoiei eta arrakastari heltzerakoan beti aipatzen da batez ere gizartearen irudikariaren aldaketen barruan ikusi behar dela. Baina beste analista batzuk ordea, aginte publikoek zernolako sustatze lana egin duten azpimarratzen dute. Azkenean, gizarte ingenieritza proiektu oso bat aztertu daitekeelako. Horrela, Estatu Batuetara bueltatuz, amerikarraren ametsa deituriko irudikapen hori, 1930garren hamarkadan hasi zen, gobernuak famili bakarrerako etxeak erosteko maileguak errasten hasi zenean. Redlining deituriko estrategia erabiliz. Eremu bilduetarako etxe auzoetan erosteko eskakizunei eseskoa emanez alegia. Gero, 50garren hamarkadan beste oinarrizko erabaki bat hartu zen. Autobide sare osoa doanekoa bihurtzea, garraio publikoaren alde egin ordez. Beste alde batetik, 50garren hamarkadan, ibilgailu eta petrolio arloko enpresa nagusiek, batera, National City Lines deituriko enpresa sortu zuten. Eta urte gutxiren buruan, 45 tiritako tranbia eta trolebus konpainia erosi zituzten. Berehala isteko. 1949garren urtean, General Motors eta beste batzuk konspirazio akusaziopean isuna jaso zuten, baina $5,000. Ordurako kaltea egina zegoen dagoeneko. 1957garren urtean, langilegoaren 140%ak erabiltzen zuen garraio publikoa. 1963garren urtean aldiz 14%, eta gaur egun ez da 5%-era heltzen. Frantziako estatuan ere, bertako aginte publikoek 70garren hamarkadan etxe bizitza politikan hasi zuten norabide aldaketa nabarmendu daiteke. Pierre Bourdieu soziologoak aztertu du politika aldaketa hau. Aurreko urteetan alokairu sozialera zuzendutako etxe bizitza politika sendoak, Gantz ensambles deiturikoen iritrinkoaren eredutik jauzi egin zuenean. Giscard d'Estaing lehendakariaren garaietan hasi zen alokairura zuzendutako politika publiko historikoa baztertzen, eta ordez, famili bakarrerako etxebizitzak eraikitzea suspertzeko enpresak jaso zituzten pizgarri fiskalak, eta pertsonek etxe horiek erosteko mailegu malguak jasotzen. Garai horretan hasi zen gaur egun Lapurdik duen egungo itxura urbano hori hartzen, Hendaia Baiona korridorea deitu izan zaiona. Edo beste ikuspegi batetik esan da, Basque Chalets jositako aldiriko paisaia. Hegoaldean beranduago hasitako fenomenoa dugu urban sprawleko hau. bertoko suspertze ekonomikoa berantiarragoa izan delako, baina bideratze estrategia oso antzekoa izan da. Azken urte hauetako mailegu hipotekario malguek izan duten buma ez da kasualitate hutsa izan, aipatutako ereduen pasarte berri bat baizik. Euskal Esprolaren adibide bat hemen landagune deituriko sailkapen urbanistikoa neurririk gabe erabilita da. Europa osora zabaldutako fenomeno kaltegarria da jada Urban Sprawl deituriko hau, baina oharkabean pasa izan dena. Horrela sarlatu berri du nork eta erakunde ofiziala den Europako Ingurumen Agentziak, 2006 urtean kaleratutako txosten batean. Izenburua bera oso deigarria da, hiri barreiatzea Europan, bazterrean utzitako erronka. Urban Sprawl in the Europe, the Ignored Challenge. Eta orduan zer, ba al dago bestelako eredurik? Ba honetan ere estatu batuetara joko dugu. Bertan sortua da Smart Growth, garapen azkarra, inteligentea kontzeptua. Eta mugimendua ere. Ideiak New Urbanism pentsamendu korrontetik datoz, hiriaren plangintza publikoa lehentasun bezala ezartzen duena. Paradoxa badirudi ere, eredu honek guk berton izan dugun hiri historikoaren ezaugarriak aldarrikatzen ditu. Etxe bizitza maila eta eredu desberdinak sustatu, lurzoruaren erabilpen mistoak, mugikortasun eusgarrirako oinarriak ezarri eta abar. Azken baten, hiri hitzetan laburbiltzen dena, hiri trinkoa, urbanoa, berdea. Zentzu honetan adibide oso deigarria da Portland hirian eta era zabalagoan Oregon estatuan 80. hamarkadatik ona bideratu izan den hiri plangintza eredua. Agindu bat oso azpimarragarria bihurtu da. Hiri bakoitzak bere plangintza diseinatzerakoan Urban Growth Boundary deiturikoa ezarri behar du derrigorrez. Hau da, hiriaren zabalgunea aurretiaz mugatu behar da, hiria eta landalurra eremuen arteko bereizketa ezartzen da. Euskal Urbeak beraz, analisi eta autoazterketa sakona egin beharko lioke bere buruari. Etengabeko zabalgunea jada homologa ezina da nazioartean. Hiri publikak argitaratua.
Aroero.
Arkitektura eta hirigintza.
Ibai Gandiaga naiz, arkitektoa. Mundu honetan sartzen naiz, ba, arkitektura ikasketak egiten ditudalako eta erten nintzenean eskolatik lan mundua oso pilpilean zegoen. Lan asko zegoen eta oso arraza zen lana bilatzea. Gogoan dut, ba, nire kabuz oraindik ezarri naiz nintzela eta bueno, ba, nituela 4 edo 5 estudio, ba, bueno, nire menpe edo esan nahi dut, ez nuela iaia ateri jo behar izan. Jarri nuen arkitektuen elkargoan jarri nuen iragarkitxo bat eta segituan hasi ziren deika. Urte horiek pasa dira eta beste egoera batean gaude. Nik beti izan ditut bi jarduera oso bereiztu. Izan ditut alde batetik arkitektura, bueno, berez arkitektura dena, eta bestetik, ba, beste jarduera batzuk, agian pixka bat zeharkako jarduera batzuk, ez? Baina nola arkitekturaren inguruko kasetaritza edo zabalkundea, ez? Zentzu horretan, agian interesgarriagoa da bigarren jarduera lehenengo jarduera baino, nire kasuan. Baina, bueno, orain ziklo ekonomiko honetan gaudela, ba, jarduera horiek, ba, ikasetaritza, nolabait ere lanabez edo tresnabez ala erabili daitezkela iruditzen zait ere bai. Jorratu ditut hainbat ildo jorratu ditut. Adibidez, Teknalian egon nintzen lanean Labein zen garaian eta bertan egin genuen lurraldea antolamenduaren inguruko proiektu europear handi batean txartatuta geunden eta ikerketa akademiko enpresa munduari lotutako ikerketa akademiko bat burutu genuen, ez? Liburu bat argitaratu genuen eta hori izan zen eskolako arkitektura tradizionalatik oso urrun zegoen zerbait. Gerora egin dut eraikuntza normala, batez ere urbanizazioak, eta orain orain dela gutxi estudioa ireki dugu, beharra zegoelako, azkenean lan baldintzak beste estudiotan oso txarrak zirelako eta gaizki bizitzeko hobeto zure nagusia izatea zu zeu, ez? Orain egiten duguna da batez ere estudio txiki batek hartu ditzaken gauzak, obra berri gutxi zerbait egin dugu, baina batez ere zaharberritzeak eta arkitekturaren zerbitzu esparroa, hau da, informeak, peritajeak, lizentziak eta normatibarekin lotuta dagoen dozer. Normalean guri erakutsi ez digutena arkitekto lan bezala, baina benetan beharrezkoa dena eta kontrolatu behar dena gainera. Lehenik eta behin nire iruditzen zait arkitektoen lan baldintzak kontratatuak gaudenean oso txarrak direla eta pixkat eskandalo bat bezala hartuko nuke autonomo bezala kontratatu dagoen jendearen irudi hori, autonomo faltsua edo. Hori oso normala da eta oso jarduera pozoitsua da bai langilearentzat eta bai beste enpresentzat. Ze azkenean demagun, arkitektura estudio handi bat agian izango ditu 30 pertsona autonomo moduan lanean eguneko 9-10 ordu. Orduan pertsona hori autonomo faltsu bat da, ze bere fakturazioaren portzentaia oso handi bat dena ez bada estudio horretan inbertitzen du. Ze gertatzen da? Beste estudio batzuk daudela, lan legedia betetzen dutenak eta jendeak kontratatzen dutela. Horiek ez daukate zer eginik. Besteek daukate egundoko abantaila bat, ez? Abantail estrategiko bat. Hori da nire kritikarik zorrotzena. Bigarren kritika agian eskolako formazioari egingo nioke, baina formazioa baino nire dutzen zait formazioan izan dugun paradigma, ez? Garapenkeriaren paradigma. Beti oso zarberritze gutxi eman dugu, eta ez dut esaten irakasgai bezala, baizik eta kontzeptu bezala. Beti ez dugu inoiz pentsatu materialak berziklatuak izan behar ziren edo ez. Jasangarritasuna moda bat bezala hartu izan da. Ulertzen dut gure belaundaliaren kezka bat izan behar dela. Benetan iruditzen zait hor egon dela axolagabekeri handi bat ikasketa kurrikulumean. Orain dela 30 urte, bazegoen arkitekto autonomo edo profesional liberal deitzen zelakoaren irudi hori eta oso markatua zen. Gaur egun hori ez da existitzen eta gainera legediek eta adibide hartuz 2010ean atera zen omnibus dekretuak arkitekto bizadoraren irudia pixka desitxuratzen du. Horrek zer esan nahi du? Agian joko dugula hemendik gutxira arkitektura firmak izatera, ez? Mundua glosa joian gertatzen den bezala. Hau da, ingenieritzak eta arkitekturak ez momentu honetan oso ezberdinduta daude eta ingenieritzek lan asko ari dira beren ganatzen, baina arkitekto bat edo bi dituztelako nominan eta bertan LKS batek agian arkitektura lan bat burutzen du, baina dena da ingenieruek landutako zerbait, eta errepente ba, dute hiru lau arkitekto, eta horiek jartzen dute ba, bueno, ba, azkenengo ikutsuak, eta agian lehiaketetarako prestakuntza edo panelaketetarakoa. Baina, zer gertatuko litzateken, arkitekturia hori, barkatu, ingenieritza hori, bilakatuko balitz arkitekturitzan batean, ez? Arkitekturia gazteleraz. Bagian, bestelako kalitate bat bermatuko genuke, eta lortuko genuke agian lana modu errazago batean bilatzea, ez? Nik uste kuntza planak antolatzen dituztenek kontutan hartu behar dutela arkitekto irudi asko egon daitezkela, eta ez bakarrik eraikiko duena, eta oso baliogarria da, bai eraikiko duena, bai legedien erredakzioan sartuko dena, bai material berrien ikerketan aditua izango dena, bai zarberritzearen teknika berriak egingo dituna, eredu asko daude eta bakarra erakutsi digute. Eta gainera paradigma hori oso kaltegarri aurkeztu da, eta bueno, gaurko eguneko egile zinen egoera ikustea besterik ez dago. Bueno, agian nire iruditzen zait oso teknika ona, eta lana bilatzeko ez dakit, baina oso berrasko iruditzen zait erlazioak mantentzea, sareak sortzea, eta hori izan, gurea bezalako lanbide individualista, ez? Kontutan harturik elkarkidetza bat beharrezkoa da. Eta gainera ja puntu moral batetik norbera bere estudioa emaldi badago eta ez badu ikusten eta ez baditu besteen aurrean arazoak konfrontatzen edo aurkezten, ez du jakingo nora jo. Ez, eta hor goza grabeak gertatu daitezke. Agian da lagunekin gelditzea, ba, arkitekturari buruz hitz egiteko, edo ba, herrian gertatzen den gauza baten buruzko hausnarketa bat iteko, plangintza jakin bat. Ba, niri bai iruditzen zait, eta gainera oso iruditzen zait beharrezkoa, eta gainera onuragarria. Ze hortik atera daitezke oso erlazio estrategiko asko, eta ez bakarrik arkitektuekin. Azkenean oso endogamikoak gara, oso korporatibistak, baina beste lanbideek ere, aparejadorak, ingenieriak, soziologoak, psikologoak, abokatuek, badute guri zer erakutsi eta guk eurei ere bai.
Aro-ero.
Norberak badu bere aria korapio hontan. Nela ere ikitzen dugu isiltasunaren iria. Elkargune honetan ikasi genuen gizajaleak izaten. Irrifarra kaldua be. Gau ez zarea josten soto eskutuenetan. Izetazun mutuak gatza ere iten du gure hau idorretan. Zaitu sumatu iristen zoaz xidean. Dagoneko baztertu baitut burutik torkizunaren zama iraunkorra. Korapilonetan norberak badu bere aria. Korapilonetan norberak badu bere aria. Gauak ina mez gaiztoak irenti eta aragiak ez gaitu elikatuko. Bi aur ezer ezari begira trikuak berekatzen, satorrak mutxukatzen, duren ezurretan zubiak asmatzen. Animalia dutxatu putuan zeruertzaren hortzak, beldunaren espain zorrotzak. Isiltasunean, isil-isilik galdezka, korapio honetan norberak badu bere aria.